ครับมิเชลบานิเยหัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรปกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีว่านาฬิกาจับเวลา Brexit ได้หยุดเดินแล้วอย่างเป็นทางการหลังจากที่ข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปหรือ EU ผ่านความเห็นชอบของผู้แทนการเจรจาของทั้งสองฝ่ายในวันพฤหัสบดีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเออร์ชูราวอนเดอเรเยนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการเจรจาที่ผ่านมานั้นถือเป็นหนทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็สามารถจัดทำแนวทางที่ดียุติธรรมและสมดุลขึ้นมาได้ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบจากทั้งสองฝ่ายทางด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันทวีตภาพตนเองชูนิ้วโป้งทั้งสองข้างภายในทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่ถนนดาวนิงกรุงลอนดอนพร้อมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าแม้ใครๆต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดอังกฤษก็สามารถกลับมามีอำนาจกำหนดชะตากรรมของตนเองได้อีกครั้งผู้นำอังกฤษระบุด้วยว่าอังกฤษจะเป็นรัฐอิสระที่สามารถตัดสินได้เองว่าจะกระตุ้นการจ้างงานอย่างไรและที่ไหนอังกฤษแยกตัวออกจาก EU อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้แต่ยังคงอยู่ภายใต้ช่วงการเปลี่ยนผ่านซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆด้านการค้าการเดินทางและการทำธุรกิจนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวันที่31ธันวาคมนี้โดยก่อนหน้านี้มีเงื่อนไขสำคัญ3ประการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับ1คือสิทธิ์ของชาวยุโรปในการทำประมงในเขตหน้าน้ำของอังกฤษ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆและ3คือการจัดการข้อพิพาทระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้รายละเอียดของข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างอังกฤษกับ EU นั้นยังคงไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับแต่คาดว่าทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการกำจัดกำแพงภาษีสินค้าต่างๆที่จะช่วยให้การค้าขายข้ามพรมแดนเป็นไปได้อย่างสะดวกการกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการทำประมงของ EU ในเขตหน้าน้ำของอังกฤษและการสนับสนุนสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือและยังสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เรียกว่า No Deal Brexit ซึ่งหมายถึงการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะของอังกฤษเองนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ EU ต้องการก็คือการที่อังกฤษใช้นโยบายการค้าที่เป็นธรรมกับประเทศสมาชิกใน EU แลกกับการที่อังกฤษยังสามารถเข้าถึงตลาดของ EU ซึ่งมีประชากรรวมมากกว่า460ล้านคนโดยเฉพาะตลาดการเงินที่มีกรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางอย่างไรก็ตามแม้ความตกลงครั้งนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าหลังวันที่1มกราคมจะยังเกิดความคลุกคลักหลายอย่างเมื่ออังกฤษสิ้นสุดสถานภาพสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อผสานประเทศต่างๆในยุโรปที่แตกสลายเป็นเสี่ยงๆภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ตัวอย่างของความคลุกคลักที่ว่านี้ก็คือกระบวนการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต่างๆการตรวจสอบสินค้าส่งออกตลอดจนการรับรองความปลอดภัยของสินค้าประเภทอาหารเป็นต้นนะครับก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษระบุว่าแม้จะมีข้อตกลงการค้าฉบับใหม่เกิดขึ้นแต่มูลค่า GDP ของอังกฤษในไตรมาสแรกของปีหน้าจะลดลงอย่างน้อย 1% จากการแยกตัวครั้งนี้และขนาดเศรษฐกิจโดยรวมของอังกฤษอาจหดตัวลงราว 4% ตลอดช่วง15ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับการที่อยู่ภายใน EU ประกอบกับผลกระทบในระยะยาวที่เป็นผลมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยและเมื่อหมดแรงหนุนจากสหภาพยุโรปนั่นก็หมายความว่าอังกฤษอาจต้องหันหน้าพึ่งประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐในการต่อรองกับประเทศต่างๆเช่นจีนอินเดียและรัสเซียอย่างน้อยก็ในระยะสั้นนี้นะครับในตอนที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อปีค.ศ. 2016บรรดาผู้นำยุโรปต่างมองว่าอังกฤษจะยังคงมีความใกล้ชิดกับ EU ต่อไปทางใดทางหนึ่งแต่ดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อผู้นำอังกฤษไม่ต้องการยอมรับการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดของ EU อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดตลาดเดี่ยวหรือสหภาพศุลกากรก็ตามโดยประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปถึงกับใช้คำว่า Sweet Sorrow หรือความระทมที่แสนหวานสำหรับการแยกตัวอย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน